Jika sudah dimaklumkan dengan BOA sebenarnya para romoti University nampu kalera kini gara-gara kesolte jadah nafi godini oromia gara hiriri barat tua kesabat turani mal kesolan gara kopi jalan native nampot sendiris.
University Ambo Mora Waro Keesat Umator Bandar Bekaase Umnootin Federala Barattoota Reebaa Fi Hidhaa Ka Jiran Ta'u Ka Jiraataan Magaalaa Ambo Dubbatan Kaleessa Dhiyeessuun Keenya Ni Yaadatama. Prezidaantiin University Ambo Dr. Mitikuu Teessoo Haala Mooraa University Keessatti Gaggeeffame Jedhame Kana Waanan Beekuu Hin Jiru Jechuu Isaanii Sagalee Isaanii Dhageessifne Turre. Garuu Xalayaa Kaleessa Barreeffameen Barattoonni Har'a Jechuun Muddee 29 Barnoota irratti akka argamanii hubachiisee jira. Barataan Yuunivarsiitii Amboo kan Mooraa Awaaroo keessaa har'a asoosiisee jira. Dhimmichi jimaata darbe jalqabee jechuudhaan naa ibse. Itti fufees.
Fakkeenyaaf gaafa jimaataa fa'aa gaafa bultii 15 ibsaan nurraa badaa sa'aatii 2 odoo dubbisaa jiruu balleessanii galgalaachumaan ijoolleen akkatti dubbatuun qabu walumatti dubbatee maaf kan ibsaan nurraa badaa akkamitti dubbifne isaan of qormaatan dubbisaa jiruu jira ijoolleen.
Qormaanni dhiyaateera.
Qoraa jiru. Kuni gaafa jimaataati. Ammas deebi'anii gaafa sanbata duraa galgama sa'aatii 1 balleessan. Ammas ijoolleen maal nurraa badaa jedhan hiriira nagaan baane isaanii kanuma jedhan walumatti dubbata ijoolleen. Ijoolleen gara doormiitti deebi'ee gariin mana kitaabaatii galaa doo jiru dabadaban. Qaxaqqaxan gasaatii 1 qabaniitu. Gariin baqatee duubatti ba'e ga'anii isa warra baqatan keessa isa 1.
Eewut.
Federaala.
Silumayyuu Mooraa keessa jiru.
Doormii guutanii jiru. Silaa daara isaanii illee baafatanii ijoollee fakkaatanii keessa galanii mana kitaabaan taa'u. Uffata geeddaratanii bilookii doormii irra dhaabbatu ijoollee wajjin deemu. Innaa galgala sun dabadabaa bulanii ijoollee baay'ee qabanii ijoolleen gariin diidatti baqatee. Gariin keessatti hafe warra diidatti baqate sun rasaasaan duuba kaatanii gara caakkaatti argan diida bulan badaasaa bulan ijoolleen baay'een. Ani fakkeenya kan bishaan keessa yaa'u koo bishaanii keessa bulu warri kaan immoo caakkaa bulanii garuma uummataatti illee siin qayyannaan akkatti siin hudhamne daandii qabatanii daandiirra deemaa bulanii kan argatan achitti bakka akkamiin akkattanii siinitti muka'u gaa daandiirra daararraa baasanii halkan qullaa fokoskanii.
Yoom.
Sanbata duraa halkan qullaa daandiirra fokoskanii qaxaqqaxanii fudhatanii deeman warra kaan.
Ammam ta'u.
Ijoolleen immoo baay'ee kalakkoo isaan maal beekna halkanii nutoo baay'annee baane 20 taaneetiin boolla bishaanii keessa bulle garuu baay'annee baane warri keessa bulanis immoo warri keessaas akkasitti qaxaqqatamaa bulan ka.
Inni guyyaa hiriirtaniitu nyaata fudhachuuf jettanii reebicha kaasan jedhame hoo sobaa?
Sobaa miti dhugaadha inni immoo sanbata 2ffaa gaafa dilbataati jechaadha. Bariitu nutoo beelomne nyaataaf ol deebine gibbiitti. Gizee nuti seenu hin dubbanne booda dhaqnee nyaanna gizee jennu ammas dubbii kaasan gariin nyaatee ba'a gariin immoo nyaata odoo deemu achumaan qabatanii nyaata irraa ari'anii ijoolleen hunda dirreetti yaasanii qaxaqqatan.
Gaafuma isa nyaataaf hiriiran sanaa moo?
Gaafas
maaltu dubbii kaase?
Tumtuu dubbiin qabne ijoolleen xiqqoon ijoolleen gaafa sanbata duraa qabaman nuufaa hiikkabanidhaan ijoollee xiqqoo jedhee shiyyuu ijoollee baay'eedhaan dubraa qabamee. Hidhamee qullaa isaanii simmintoo irra fokkoqanii daandii gubbaa qoree irra gottotanii hidhatanii fudhatanii deeman isaanii. Ijoollee caccabsanii ijoollee gibbiin hundi dhumeera jechuun danda'a. Awwaaroo kaampaasii doormiitti illee baqanne doormiin amma tokkoon balbala qabu hin jiru ofii caccabsanii itti seenanii achi gadi buuraa turan. Kanaafa ijoolleen homtuu hin jiru bakka dhumneerra jechuun dandeenya bakka. Dullaa dhagaraan falaxuu hin danda'uun isaan ittiin tuman. Du'uma malee homaa wanta filannu qabnu ijoollee xiqqoodhaan achi taphan ijoollee biyya fagoo. Ijoollee baqachuu hin dandeenye warra miilli isaanii cabe warra biyya isaanii fagoo fira hambuu keessaan qabnee tachi keessa jira ijoollee xiqqoo.
Egaa har'a bulchiisee yuunivarsiitii hundumtuu har'a deebi'uu qabaa jedhee Xalayaa baaseera jedhan dhugumaa?
Baaseera. Namni kamiyyuu deebi'uu qaba kan inni har'a hin balanne yoo ta'e narraa galuu qabaa jedhee Xalayaa akkasii baase. Haa ta'ammoo ijoollee warra caccabanii fi warra achi keessaa fira hin qabne malee homtuu hin jiru achi keessa. Hin barannu warri jettan. Gibbiin hubadhiisannaan ijoolleen baatee warri ba'ee immoo gibbiidhaan alatti dabadabamaa oolan irras. Kaasee cufannaa nyaata isin dhoowwannaadhaan itti horsiisaa jiru.
Eewudhaan gawaan isinitti ba'ee isinitti haasa'ee jira?
Har'a namni nutti haasa'ee hin jiru gaafa sanbataa inni pirezedaanticha haasaa godheera.
Maal jedhan?
Yoo barachuu barbaadan seeraan baradhaayi. Hin barannu yoo jettan immoo gara mana keessanitti galaa jedhan ijoolleenis immoo gaafii gaafatanii.
Maa jedhanii?
Nuti barachuudhaaf humni as jiru kun humni halkan nu qaxaqqatu humni nu doorsisu kun alatti nurraa bahuu qaba. Mijjeessanii nu wajjin hin jiraatanii halkan nu dabadabanii nu wajjin hin jiraatanii nurraa bahuu qaba jennaan humni kun yoo isinitti dabale malee isinirraan hir'isu ganaa isinitti dabalamaa jedhe.
Eewu takka jedhe.
Dooktar Mitikuu Teessoo. isatu jedhe oduun dhaabbatu laphee ijoollee dhaabbatanii shururuu isinitti baay'ate sosobbaatu isinitti baay'ate ijoollee dhibaddabu isa fuulduratti isaan oduu ijaan ilaalani.
Warri ijoollee reebe jettu waardiyyaa yuunivarsiitichaati moo?
Laa waardiyyaa miti federaala. Doorbii bilookiin tokkichi kan isaanii qabatanii keessaa nyaata achitti qallabamu. Kophaatti hojjetamaa fi sa'aatii moo nuuf kennamu isaanii kennama.
Kun gaa'ega yoomii as akkas ta'e?
Amma erga galanii isaan hojii guutaniiran.
Xalayaa asatti deebi'aati barumsa baradhaa jedhan kana labsii kana eessaa dhageessan isin?
Mana nyaataatti ni laxxafanii, dareetti ni laxxafanii, doormiitti laxxafaniira. Kana gara qaama ilaaluutti nu yedhaa dhumnee akkamiin baranna bakka dhumuu keenya.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Mitikuu Teessoo haala jedhame mara waan an beeku hin qabu waan jedhaniif har'arra deebi'ee gama isaanitti bilbiluun barbaachisaan turre. Gama biraan barreessaa paartii federaalistii koongirasa Oromoo obbo Baqqala Nagaa hidhaan miseensota keenyaaf uummata irratti gaggeeffamu itti fufee jira jedhu.
Haalli amma Oromiyaa keessa jiru loltuun baadiyyaas magaalaa keessas guutee jira. Bulchiinsi guutumaan guutuutti bulchiinsa loltuu harka galeera. Namoonni keenya immoo warri barreen gaddaa filannootti taajjabduu ta'anii hirmatan jorgomaa ta'anii warri dhiyaatan bakka bu'aa paartii warri ta'an hundumti isaanii iyyuu funaanamanii hidhamaa jiru. Akka waan mormuun akka ta'etti paartii mormituu keessa galuun akka waayee akka ta'etti qote bulaan barataan barsiisaan mana barumsaarra mana hidhaatti guuramaa jiru. Warri kaan keessa warra bakka bu'aa ta'an immoo fuudhanii gara maayikalaawitti ol fidaa jiru.
Namoota Oromiyaa keessatti bakka bakkatti hidhaman kan maqaa dha'uu dandeessan jira.
Fakkeenyaafi naannoo Qeellam Hawaa Galaan irraa har'a namni qabamee Gammachuu Shaanqoo jedhama. Asa fuudhanii lafa isaan buusan wallaallee irraa nama Tasfaayee Takkaa jedhamu immoo Ilubbaa Boor'aanaa Diiduurraa kan barreen gaddaa filannootti bakka bu'aa ta'eenuu jorgomaa ture. Isaa wajjin kan jiru Iskindir Margaa nama jedhamu, Shaafii Abdul Samad nama jedhamu, Taaffasa Xaabaa nama jedhamu jara kana qabanii hidhanii lafa isaan buusan hin beennu. Arsii Kokossarraa barsiisonni mana barumsaarraa hidhamaa jiru. Naannoo Gimbiirraas akkuma kana namoonni hidhamaa jiru. Amboorraa, naannoo Walisoorraa warra jorgomaa ta'anii taajjabaa ta'anii hunda isaanii walitti guuranii iddoo dhumti namni keenyatti guuramee hin hidhamne hin jiru. Dubbii kanaan wal qabsiisanii waluma fakkeessanii mormituu balleessuudhaaf paartii tokkicha duwwaa akka biyya keessa jiraatu gochuudha. Tasaan Awuraa paartii jedhan sana duwwaa akka biyya bulchu gochuudha. Sagalee saba keenya akka nu dhageessisni. Kanaan dura waa jiranu dhoowwataa turanii nu rakkisaa turanii amma immoo tasuma isaayyuu nama keenya balleessaa jiru.
Egaa akka heeraa fi seera biyya sanaatti garuu mormitoonni hirmaachuu hin danda'u jedha.
Akka mootummaan jedhutti guddina dimokiraasii biyyattii kanaatii fi paartiin akka ammayyaatti akka biyya dimokiraatawaa ta'an tokkotti paartiin mormituu mirga qaba. Heera mootummaa irrattis kun jira. Keessattuu Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan gochamaa jiru. Amma yeroo ammaa kana sochiidhuma dheengadda mirga falmateef sochiidhuma dheengadda Oromoon ka'ee waa'ee maastar pilaanii irratti lafti koo hin saamamuu, lafa koorraa hin buqqa'u jedhee iyyannaa isaa karaa nagaatiin dhiyeessisetti ofii isaanii ajjeesanii ofii isaanii reebanii deebisanii mu'amma hidhaa jiru. Balleessaan kan isaanii mul'atu nama karaa nagaatiin bahetti dhukaasuu mirgan qabani dhukaasanii nama ajjeesanii nama fixan deebisanii immoo dubbii isaanii nama biraatti qabsiisanii gara biraatti garagalchanii isa kana gaanni isaan erga taayitaatti erga aangootti dhufanii kan hojjechaa jiran. Ofii balleessanii, ofii reebanii, ofii ajjeesanii nama keenya immoo deebisanii itti gaafatamaa godhu. Hidhaan kun akka seeraatti seera qabeessa miti. Mana hidhaa keessatti amma fakkeenyaaf warra akka Baqqalee Garbaa fa'a, warra akka Dajanee Xaafaa fa'a, warra akka Dastaa Dinqaa fa'a, warri maayikalaawitti hidhaman halkan ciisaniin bulan, lafti ciisan hin jiru, ijaajjanii bulu jechuu dhageenya kunoo. Namni mana hidhaa sana keessa heddummateera. Dararaa guddaa keessa jiru. Addunyaan kana nu baruu qaba. Haalli isaan itti qabamanii jiran rakkisaadha haala. Baay'ee rakkisaa.
Maatiin hin argaa?
Maatiis arguu dhowwaniiru. Amma wanaa maatiin kan isaan arge hin jiru.
Galaa ogeessaa jiru?
Galaa geessanii kennaa jiru. Garuu akka heera mootummaatti abukaatoo isaaniitiin wal arguu qabu. Maatiin isaan dubbisuu qabaa jedha heerri mootummaa. Biyya kana keessatti garuu waan heera mootummaa cabsu duwwaatu ba'a. Isaan yeroo cabsan hin gaafatamani. Isaan yeroo ajjeesan hin gaafataman. Nu warra du'utu gaafatama. Nu warra badiin nurratti dalagamutu gaafatame deebi'ee hidhama. Sirrii miti.
Fakkeenyaaf itti gaafatamaan kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa Dheengadda VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti nuyi mormitoota hidhaa jirra mitiitu mormitoota hiine Dr. Mararaa Guddinaamaa niinuu jedhan maal jettu sin?
Ilaamee akka paartii hoogganaa tokkootti namni tokko namni lama hoo hafe maal hojjeta? Fakkeenyaaf koreen dargaggoo keenya akka jiru hidhame. Amma fakkeenyaaf namoonni akka Boqqalee fa'a, namoonni akka Dajanee fa'a, godina godinarraa ammoo qeellamirraa namoonni akka Masarrat Dhaabaa fa'a, lixa Shawaarraa namoonni akka Abboo Deebisaa fa'a, namoonni akka Gammachuu Shaanqoo fa'a. Iddoo iddootti erga hidhamanii namni lama hoo hafe gatii maal qaba? Namni sadii hoo hafe gatii maal qaba? Dr. Mararaan Kophaasaa maal godha? Hoo hidhamis hoo hidhamu baadhees. Bulchiinsa paarlaamaatti filatamne jedhan sanatu biyya bulcha jennee yaanna malee akkasittiin haala ariifachiisaan labsiin bahee loltuudhaan bulla kan jedhuun beekwan. Garuu wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru isa kanadha.
Asaboot keessatti barattoonnii fi namoonni ka biraan hidhamaa ka jiran ta'uu barataan tokko namoof ibsee jira.
Ijoollee barattoota nama sadii qabanii asirraa furanii gara meeshoo beekanii tokko akka malee tumanii miidhame.
Yoom inni guyyaansaa beekama? Maaliif kan isaan fuudhan hiriira irratti qabammoo?
Guyyaa san duraadha alaabaa ijoolleen barattoonni agarsiisee nuuf hidhamuu jaamii gadda isaanii kabajiifachuudhaaf alaabaa fuudhanii gabbuusanii turanii. San booda guyyaa itti aanu qora bittinnee isaa fidanii bombee haaraa kana yeroo haruu eegalanitti ijoolleen gadhiistee akka facaatee galtee. Guyyaa itti aanu oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa guyyaa isinyaatiin guyyaan sun oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa deebitu ijoollee keessa alaalanii ilaalanii bulchiinsi aanaadhaan ni dhufee itti aanaan isin dhufee waajjira nageenyaa ni dhufanii kantiibaa magaalaa Sabootis ni dhufanii. Sanboo ijoollee keessa qaqqaban bulchaa araddaatii fi nama darsan jaamuu fi ammayyaayaa nama jaamututu mucaa kana qabeenii fuudhanii makiina irra horsiisanii barattoonni maaliif nurraa qabdan gaddii isaadhaa jennaan barba uuma gaafanne malee uumaa takka nuyoonuu jaanii fuudhanii deemanii asirra. Sanboo ijoollee lameen keessaa nagayaan gaddiisanii isa tokko immoo haalaan tumanii galgala irraa saala nuti mukana dacheerraa sabootitti galee. Isa sanii fi nuti maatiin hiyyeessa waan ta'an jechaaf nuti walitti qabamnee dukaanarra deemnee namoota hedduu irraa gargaarsa walitti qabnee mana yaalaa coroo geessinee cororraa yeroo inni dhufutti sanboo darees itti binnee itti qallee guyyaa alhadaadha. Bulchaan araddaadha araddaa sabooto Muktar kan jedhamu guyyaa alhadaadha manatti dhufee maaliif asitti walitti qabamnee sirreessan kun sirree qaluun keessan kun waan biraatti agarsiisaa akkanaatti adda facaadha maal asirraa qabdan yoo dhiibban immoo humna waraanaati sirriitti ni finnaaje. Yeroo sanitti ijoolleen nama malama qofaa jira nuti dawwalanii akkana jeebbarra Muktar dhufee nutti dhaadatee naan jaani. Sanboota dhufeenyee dheenee walitti qabamnee ijoolleen bakka inni jirutti itti dheenee maal nurraa barbaaddaa jettee ijoolleen gaafatte. Gaafannee yeroo ol deebiin booda leenjeessanii jiree humna waraanaadhaa ajajatee inni waraanaadhaa mana bakka silaa mucaan ciisusan dhufanii yeroo sanitti mucaan nuutis hin jiru mucaanis hin jiru ture mana marsanii nama keessaa dhabanii deeman. Iddoo gara magaalaa bakka silaa jimaa namni irraa bitatu sanitti makiina paatroon kana fudhatanii kantiibaa magaalaatii fi fooliwaan humna koora bittinnee isaan bakka nuti jimaa bitatutti jiru dachiti yoguu dhufan qawwee irratti nyaachifataa gabbuufatanii kaanis makiina irra jiraa kaanis paatrooliin duuba deemaa kaanis dura deemanii gara caattaradhaa yeroo dhufanitti ijoolleen kaatee mucaa kadhukubus fuutee nuti kaanii harkaa babbannee sanboo daawaasa wajjin walitti bu'iinsi uumame.
Walitti bu'iinsa akkamiitu uumame?
Ijoolleen itti iyyitee hojjaanii itti iyyanii jala deemanii hoggaa kantiibaa magaalaa itti garagalee inni buusanii hoggaa inni dubbachuu eegalee hojjaanii itti iyyanii sababa sanirraa hantee boodarraa haratti deemu gaararraa deemu wallaalchiistee ijoolleen daa'imni hoggaa umrii hammata sagalii fi gaaddaa sanii gad jirtu walitti qabamtee itti iyyanii qaagamma waajjiratti jala deemanii. Yeroo sanitti kantiibaa magaalaadhaa humna dabalataadhaan akka dabalamuu jiranii makiinaa toora sadii paatrool sadii mukana naqanii. Sanbooda akkasumatti bakka ijoolleenis adda faffacaatee halkan mana namaa jalatti deemanii tokko mana namaa jalatti deemanii nama barbaadanii. Sanbooda ijoolleen edda galgala isaanii hiraata ilaallatuudhaaf gara manaa deeman saalamatti qabanii uranii dabarsan karaa waajjiraadha.
Ijoollee meeqa kun?
Ijoollee lama galgala bakka takkatti kan qaban. Haleelloo haayiskuul irraa barataa tokko qabanii achirraa tumaa fuudhaa fuutanii gara waameessu.
Kaleessa jechuudha?
Kaleessuma fuudhanii dabarsanii tumanii iddoo isaadhaa bakka inni jiru lamaan kanaan beekamu.
Maqaan isaa eenyuunaan jette?
Ahmadii maqaan isaadhaa. Ibiddoo jennee yaamnaa maqaa koosaatiin. Warreen immoo lameen galgala qabaniin beekaa maqaa isaaniidha.
Eenyu fa'a isaan?
Tokko Leencoo Jamaal Jaamaa kutaa 12 barataa. Tokko immoo Faamii Saalaa Jaamaa kutaa 10 barata.
Dheengadda galgalaa kan isaan qabaman isaan?
Mucata galeessaa galgala qaban ijoollee kan galgala bakka takkatti qaban.
amma magala sabot ke satti maltu mullata
amma magala sabot ke satti hunna milisha da fidani bajinan ganna katani yaske sa tabani ummatu mahagini ana tutu bifa siyaye tin namota sabaratu ta khanduran ijambe khanni jirani
e
kan tida magala kida tin bucara da tin gaddi nan julle takatakan ijam barbada jiran baka sila mutu na tarada quran israile mu tara kullu kabani da barkan nan jam julle na tin de
amma mandi barnota ijolle mana barnota de intemu ndemne barnoni tifume mu mfuvne
barnoni itin fufne wan baratu da inga dani dole inde guja isinya tu du sila takata ka jolle takata ka information ku bankam ne jirani
eh
isanu mo kan gara mana barum sada usani tu wan takau bankam ne de ma jirani de ga jani ti areni de bi kan
eh nyu kanariye
high school fula durana tu na federala tu bue jira da batani mana barum sa ke siti mesina patrol bandira ethiopia da irra da bani da ka kruti magala se sa nan nita olani bodud de rais jolle da ye kabani gara me so chi geisan amma bayin ni kan da garo subbi mila mani ta nan jangi bodu dira kan kawo mani kida kan animo asabo tidi magala ne surra a citi walti kaban gara na di da mara kan tawuchu
dagge fato ta kenya e manna baratto ta magala sabot ra daga mu kanaf de bi argachu jecce kanani duratti bilbile kantiba magala sabot obbo tofiq aliyi ture hello obbo tofiq akamoltan
malolteni
naga radio sagale america ram bilbila namoda andinje damani nare gesani hello butofik hello dagifatu tagenya kunak kumadagesan obbotofik aliye achu manqallisan yafan acci bo demo ojjeta wajira nagenya obbadam sirajittan bilbile
hello
obbadam siraj kam jirtu
fajara kam
nagana gama
fajara ne
gari ani namoda ndinje dama radio sagale america ran bilbila nano ke sanitti humnonni tarkan fi fudatani baratoni lama qabamani baratan karre ba maka jeru tijira obbo sirajis akuma dagaysan akuma dimasa daganitti telefone cufan angawo tananno sana kabro da fis bilbille nemo telefone ka sorgachu ndandenye
salale magala ejere ke sattisi kalesa kaase mormi fidan gagge fama ka jiru tau jiratan tokko namof ifsaniru
wala yero ammatin wulqabate ijollen barattoota high schooli high schooli yonjedu idulla majira preparatory kutafata kori kudalla majdu birajira general tadasa kruta kan mogafame sarakala mafaje dametu machu magala sange sakajiro jira jolle sarakata kufati sinjirani isan arkaduwa otomecha takon qabaten gafi abbaa yuma kana gafachu firira naga gafa ban komnota adda agaze kana ityamani sadanno saati sadit kanjal kawe ka tasata e polisod nille gafa julle nutu gorfata julle nutu dorka gafa kana dubbatani mitina cinati galane isani ratar kanfachu dan julle rebutti e galane cuma khaisan walqabate akuma chiraka enis gara manabrunsa alam gana kajeda mujira akuma julle kan dagani jachis gafa kasan polisod gara titramadani agaze sol ragafa titramadan julle digdam kales galgalati senani halkan to umman nargine fa manaydati gura surani wana kasiti kanture
amma magalatin alakamiti kajirtu
magalatin almost amma matille umna gazeda bayna ummatatin walkita jechun endandama
umnota motummatutti bobbay jira jechun
umnota motumma kay sau kan afan ummatan be ne kan azutti waligalun dandenye umna agaze jedam fuude acit kan gure jiru amma
policin nanno ese jira
policin nanno injirani akwa kama motumma tullakan ijolle kenyan nutu danda nutu gorfata niyum nakawna gafa jedan polisonni tokko san watti mesha gara galchu da kan san itti demani kesattu pulsa arasani baye galatin tachu barbada malisi jolle rukutena jereni yar karra kakawacha ture isarrastar bani erga saatin derbe bode talkan manota namota dumfa chapsani fa tisenani reva santuran idasan tarra sakkasumatti baratunni gadibau sudata ditu karamana barumsa
akun injiru isa marfatani jirani barno ni dabate jira mamatti barno dabate jira maliti isanin gutame jira dandin isanin gutame jira
agge fato ta kenya imma kana kanilalen debi bulchin sama galav kawajira polisi argachu yalinta e amma fi milkovne akkar gamet kadiesinu ta u besifna.